Какъв отговор получихте във Великобритания и Ирландия по въпроса ще оставят ли отворен пазара си на труда за българи?
Това, което може да се каже с едно изречение, че повече от сигурна съм, че ще се направи всичко възможно преходния период да не бъде първите две години, както беше за по принцип в договореността в Европейския съюз. Смея да кажа, че аз съм обнадеждена сериозно от срещите, които проведах, защото в Лондон се срещнах с моя колега Джон Хатън, държавния секретар по труда и пенсиите, който веднага прие моето предложение ни да създадем до края на месец ноември междуведомствена работна група между Департамента по труда и пенсиите и Министерството на труда и социалната политика, така че, както се казва, още преди влизането ни в Европейския съюз, да се мониторира както нашия пазар, така и пазара на Великобритания, тъй като те имат притеснение от голямата имигрантска вълна, която е дошла от 10-те, по-скоро от 8-те. Освен това, той прие да бъде да направи визита в България и самият той сподели, че ще направи всичко възможно да обясни на българските граждани, че това не е отношение към България, а просто напрежение на трудовия пазар в Великобритания. В камерата на лордовете аз се срещнах с комитета по разширяване на двете камери, с членовете, както и с представителите на комитета на Европейския съюз на камерата на лордовете, с лорд Батс. И нещо много важно, това, което чух от лорд Гренфил, който каза, аз подкрепям България и считам, че решението на правителството не е правилно и ще направим всичко възможно да продължим дебата в тази насока. Що се касае, разбира се, в Лондон имаше още много срещи, аз трудно бих ви изброила сега всичките, но както с председателя на Британската търговска камера, както с медиите в Великобритания, както аз вече ви споменах в едно предишно предаване, в което се включихме с вас, с бизнеса за Нова Европа и бизнесмени ще дойдат още, може би, до края.
Възможно ли е, госпожо Масларова, това решение за ограничаване на достъпа на българи до трудовия пазар на Великобритания да бъде преразгледано преди края на тази година и от 1 януари 2007?
Откровенно казано, за преди края на тази година общественото мнение не е подготвено. Още повече, че за мен беше доста дискомфортно, когато така ми се задаваха въпроси, свързани примерно с един британски запалянковец, който беше осъден в България, какво ще правим с него, за това, че видите ли имало няколко деца, които били жертва на трафика, с госпожа Джоан Райан, която е заместник държавен секретар към Министерството, към Департамента по вътрешните работи на Великобритания. Говорихме много директно едно към едно по тези въпроси. Действително трябва да кажа, че престъпността в България в никакъв случай не може да се счита, че е по-високо, отколкото страните членки на Европейския съюз, даже обратно в много случаи не е така. Това, разбира се, не трябва да ни успокоява, но имам чувството, че се поради общественото напрежение и мнение в страната, поради наближаващи избори, такива епизодични случаи понякога се тиражират в медиите, които направи добра услуга на България. И това беше една от темите. Те разбраха, че България не е заплаха нито е криминоген на почва, в смисъл такъв източник на криминогенен трафик, нито пък ще направи някакъв сериозен натиск на пазара на труда.
А изяснихте ли какви процедури ще прилагат англичаните към българите? Ще се увеличат ли наистина таксите за разрешителни за работа, така че да се съберяли 100 милиона лири, които да са за затягане на граничния контрол?
Те всъщност нямат още решение на въпроса. Сега ще се дебатира, но в Дъблин, в Ирландия, при срещата си с министър Михаил Мартин, който е министър на предприятието, на търговията и на заетостта, той ясно категорично каза, че няма да се прилага преходни мерки към българи, които вече са в Ирландия и работят, че също с него ще направим веднага съвместна работна група на експертно равнище, за да се мониторира, а в съвместната комисия по въпросите по европейските въпроси на двете камери в парламента на Ирландия, аз се чух от Дон Лайден, който е сенатор, който каза, че аз ще предизвикам дебат по проблема, по въпроса с България в ирландският парламент, за да обсъдим веднага след изборите тези предвидени преходни мерки да бъдат просто да бъдат премахнати.
Казвате, че в...
Имаме гласа в Ирландия. Разбира се, наближават избори, всеки един политик се съобразява с мнението на своите избиратели. Аз би казала, че в Ирландия има нещо, което също е основателно като тяхно притеснение. Те за две години имат над 240 000 имигранти на 4 милиона население, докато в Великобритания има 400 000 имигранти на 60 милиона население. Тоест, по брой имигранти на глава от населението, Ирландия, така, те просто казаха, имаме нужда от пауза да се гледаме пазара на труда. И разбира се, откровено да ви кажа, аз навсякъде виждах моите колеги безкрайно притеснени, защото проблема е вътрешно политически на страните, а не проблема е България.
Сега,
трудно да... беше така да се, да се дадат доводи, с които да се каже защо България не. В крайна сметка, да.
Искам да ви попитам. Казахте, че в Ирландия няма да има проблем за българите, които вече работят там, но съобщението от Великобритания са, че тези българи, които нямат разрешение за работа над 12 месеца, могат да имат проблеми.
Аз точно това споделих, че съм разговаряла и с госпожа Джон Райан, и с господин Хатъм, т.е. водещите фигури в това отношение. Те нямат още взето решение по този въпрос. Смятам, че нашето присъствие там, срещате и с медиите, и с бизнес, и с влиятелни неправителствени организации, с търговската камера, с камерата на лордовете, всичко това дава основание да не се вземе това крайно решение.
А ще има ли тестове за проверка на знанията и уменията, каквито планове също обсъждали в Англия? Говориха ли ви за това?
Благодаря ви за това, действително един много важен въпрос. Аз категорично се възпротивих и казах, че ако до сега сме оскърбени, но не сърдити от взето такова решение, то тогава действително бихме се разсърдили, защото това би приравнило българските граждани, членове на Европейския съюз, към граждани на трети страни, което в никакъв случай не отговаря на европейските договорености, които ние също спазваме.
А те какво ви казаха?
Разбира се, приеха го като нещо, като нормален довод и като съвсем аргументиран отговор на евентуално прокраднали се намерения в тази насока. Но трябва да споделя, че всъщност всички приеха това, че трябва много спешно да се опознаем малко повече на базата на взаимодействие на междуведомствени групи, защото понякога ми се задаваха въпроси, които трябва да ви кажа, че след като им отговарях, усещах, че те се чувстват дискомфортно. Тоест, едно е нещата, които се тиражират понякога не съвсем основателно и се хиперболизират в таблоидите. Съвършенно друго е в реалностите. И така въпроси от типа на защо няма, къде е нашето вино или примерно така, имаме ли синдикати и работим ли с синдикатите, сами разбирате, че така, още повече, че ние сме втората страна в Европейския съюз, която има пакт за икономическо и социално развитие.
Казахте ли на англичаните и ирландците, че е възможно България да наложи ограничения пред техните граждани да работят в България?
Това, което считам мое дълбоко убеждение, аз казах, че в България има такава нагласа, чуват се такива предложения, но считам, че най-добрият вариант е да търсим бързо да решим проблема и срока да бъде намален, част по-скоро на база на тези междуведомствени контакти, дипломатически контакти, на база на мониториране, защото когато на една мярка се отговори с реципрочна, винаги се създава... се засилва недоверието. А ние от тук насетне имаме още първо да извървим заедно един сериозен път, по който пък в Дъблин дебатирахме на форума, който беше организиран от Европейската фондация, форум, на който присъства министър-председателя на Ирландия и господин Расмусен, лидера на партията на европейските социалисти, и господин Ван дер Пас, който знаете, че е генералният директор за заетост, социални въпроси и равнопоставеност. Тоест имаше 12 министри от страните членки на Европейския съюз, синдикати от Европа, работодатели от Европа. Така че въпросът за партньори или съперници се поставя много сериозно. И трябва да кажа, че Полша и други страни много сериозно защитиха България и така контрираха позицията на Европейския съюз. На част от по-скоро на 15-те, като един резерв, една резервация, която имат към нас, така на подозрение, тъй като те вече минаха подобни.
Със сигурност, може би нямате пълната информация заради това пътуване в Великобритания, но какво знаете за Франция? Информацията в България е, че няма да се прилагат частично преходните, двугодишния преходен период. Не е всъщност много ясно, ще има ли две години забрана и за Франция?
Да ви кажа, аз докато не се срещна с колегите си, не бих искал да коментирам неща, които са изразени в само единствено в медиите. 6-7 страни вече са казали, че няма да прилагат мерките преходни, това са Финландия, Швеция, Естония, Полша, Словакия, Чехия, Латвия. Нека да си направим ние нашите контакти, нашите срещи, нашите аргументи, да разговаряме на базата на подписани спогодби, на базата на правилата на Европейския съюз. Чак тогава аз бих казала това, а не искам да коментирам, това се чува или това се коментира. Ето аз си казах, министъра в Ирландия каза, няма да се прилага периода за ирландци, работещи в България. Казвам го ясно и категорично. В Лондон обмислят въпроса и не са взели решение по този въпрос. Пак го казвам ясно и отговорно. Да коментирам Франция, преди да сме коментирали с моите колеги, ми се струва, че не би било коректно към нашите слушатели, разбира се и към тези граждани на тези страни, които също се интересуват от своите пътувания към България. Ето, примерно, в Ирландия се притеснили, че видите ли, ние ще преразгледаме санкциите си относно възможността им да закупуват жилища в България, след като те са наложили такава една рестрикция. Но което аз казах, че ние сме последователни и предсказуеми в политиката си. Ние не променяме ангажиментите, които сме поели.
България има трудови аташета, доколкото знам, в Брюксел, Берлин и Атина. Ще пращаме ли трудови аташета във всички европейски столици?
Да, България сега ще предстои след години да замине трудова аташе за Мадрид. От нова година ще има трудова аташе в Лондон и Дъблин. Ще има и в Париж, така че разбира се, тези трудови, така те са съветници по проблемите на труда и социалната политика. Това са хората, които ще помагат на българските граждани, които са на територията на съответната страна и разбира се на гражданите в страната, която са и когато те пътуват за България. Тоест, повече информация никога не е излишна. Още повече аз в Лондон се срещнах и с българската общност и мога да кажа, че се връщам така с доста сериозни намерения да правя сериозни проверки на фирми, тъй като се оказва, че доста нелоялно подхождат към нашите сънародници. Така че много е важно да има и такива хора, които са компетентни да могат да представят, да поднесат законите на гражданите, защото всеки не е длъжен да знае всичко в детайли, но пък когато реши да си събере куфарите за някъде, трябва да знае детайлно там, където отива и това, което ще върши там.
Накрая, ако имате само минутка, един въпрос за бюджета като преход към следващия разговор с финансовият министър. Ще продължите ли да настоявате пенсиите да нараснат още от 1 януари следващата година, а не от 1 юли, каквото е за сега решението на правителството?
Аз това, което мога да кажа, че това е законово утвърдено в Кодекса за социално осигуряване. Значи това е решение на българския парламент, че от 1 януари 2007 година всички пенсии ще се индексират по швейцарското правило всяка година от 1 януари. Това е член 100 на Кодекса за социално осигуряване. Така че тук не става въпрос да настоявам, тук става въпрос да се реши ще се промени ли закон или не. Във вторник има заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Това, което мога да кажа, че разбира се, на база на всички разчети ще се вземе и съответното решение. Но крайната дума ще има негово величество българския парламент.
Вашата позиция е да не се променя Кодекса за социално осигуряване?
Моята позиция е, че трябва да бъдем предсказуеми, стабилни и действащи по начин, по който гражданите да са спокойни, че веднъж прият закон, няма да се сменя на всеки 6 месеца.
А по тази швейцарска система какъв трябва да е процента на увеличението?
процентен увеличението е 50% от ръста на инфлацията, плюс 50% от ръста на осигурителния доход. И... Но общо взето процентът е 8,5.
Това, което е решено всъщност от 1 юли да бъде, трябва да бъде от 1 януари според действащият... Да, ето, член 100.
Но пак казвам, предстои заседание на Надзорния съвет на НОИ, предстои българският парламент да разгледа въпросите. Разбира се, винаги има място в бюджета да се дебатира и да се коментира и да търсиме нещата, които са свързани с социалната Европа, защото в, сега в Дъблин се коментираше, че не трябва да има така социална дименция.
Да цитираме член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се усъвременяват ежегодно от 1 януари с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент равен на сбора.
Не, с решение на Надзорния съвет. По закон се отпускат от 1 януари по швейцарското правило.
Да, 50% от осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната година. Добре. Благодаря ви, Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика, пряко по телефона в националния ефир на Дарик Радио с постигнатото в Великобритания и Ирландия, където лобираше за по-скорошна отмяна на ограниченията пред българи да работят в Лондон и Дъблин.